Oke. Nah, sekarang paling tidak kita tahu dari segi makro, right? Nah, mungkin sesi ini saya mulai dengan cerita. Dari Bhatra yang naik ke Upanishad, di Upanishad ini kitab ajaran dari agama Hindu. Ini diceritakan bahwa sebelum ada apa-apa itu ada suatu keseluruhan yang bisa disebut Brahma atau Atma. Ini di agama Hindu ini diceritakan terbentuknya dunia. Nah, dunia ini mulainya itu sebelum ada apa-apa terupaya, ini ada suatu kesatuan yang sempurna dan apa memang adanya seperti itu, namanya Atma atau Brahma ini. Kemudian kesatuannya ini pecah-pecah. Dan pecah-pecahnya ini jadi segala macam, jadi gunung, jadi segala macam, dan termasuk juga jadi manusia-manusia dan binatang-binatang. Nah, fungsi dari itu karena karma. Makanya halo. Jadi fungsi hidup, tujuan hidup ini harus menjalani karma, dan karma dalam pengertian mereka harus menjalankan upacara-upacara, doa-doa yang benar. Caranya harus benar, suaranya. Dengan menjalankan karma semacam itu, baru nanti mereka semua kembali menjadi satu, menyatu lagi ke alam Brahma. Sebelum itu berputar-putar sambil menghapuskan karma-karma jelek, membuat karma-karma baik dengan membuat puja, membuat korban, membuat offering, membuat apa, doa-doa, ritual-ritual, akhirnya semua kembali menjadi satu, tujuannya seperti itu. Nah, pada waktu pecah ini dikatakan jadi dunia satu loh, pecah bermacam-macam, ini dikatakan pecahan-pecahan itu biasanya mempunyai nama atau rupa. Bisa disebut dan ada wujudnya. Pecah-pecahan biasanya. Jadi, dan itu sebelum Buddha malah kata nama rupa ini. Tapi terus oleh Buddha ini nama rupa ini dibalik total, digunakan di dibalik pengertiannya, yang kata-kata yang sudah ada di India waktu itu ini dibalik total, digunakan oleh Buddha untuk menerangkan nama rupa wijnana. Right. Nah, untuk mengerti itu kita makanya sudah lihat ini tadi, misalnya di Lio Sabha Sutta, bahwa yang ada itu hanya yang didengar, yang dilihat, all the same, right? Sebetulnya waktu itu juga Buddha pernah ditanya sebetulnya arti loka. Loka ini sering diterjemahkan dunia atau alam. Alam itu apa? Loka ini apa? Dan definisi Buddha itu sesuatu yang berlanjut, sesuatu yang ini enggak ada di buku ini. Payahnya enggak ada di buku ini. Itu salah satu yang saya delete, saya pilih Loka Vibhati Sutta. Cuman ini saya kira ada gunanya. Loka ini sesuatu yang keep going on dan terintegrasi, going on, disintegrate and produce and on, jadi apa, hancur bentuk, hancur bentuk, hancur bentuk, hancur bentuk. Seketika itu juga kalau kita memikirkan begitu, mesti memikirkannya seperti dunia yang hancur terus terbentuk, hancur bentuk. Tapi sebenarnya yang diomongkan itu menarik, sebab loka atau the all apa Saba Suta ini maupun kemarin kalau kita membicarakan mengenai Pancasila, bahwa sebetulnya yang diomongkan ini pengalaman-pengalaman apa yang kita alami. Bahkan kalau boleh diteruskan, sebetulnya yang beliau ceritakan itu sebetulnya life, kehidupan itu sendiri. Misalnya dikatakan the all Saba Suta adanya itu hanya itu sebetulnya karena semuanya adanya seperti itu, berarti alam itu seperti itu, berarti sebetulnya hidup kita itu isinya seperti itu. Hidup kita ini isinya seperti itu, pengalaman seperti itu. Nah, ini terus akan diterangkan. Kalau memangnya pengalaman ini memang seperti itu, atau kehidupan itu sendiri bentuknya seperti ini, lalu prosesnya bagaimana sih? Tadi Su tanya sudah mengenai mengapa saya begitu kan? Nah, kok aja terus begitu? Dan ternyata meskipun dapat dimengerti, tapi akan sukar untuk diatasi. Tapi kita sudah mulai menguak dan mulai melihat sebetulnya seperti apa. Nah, kemudian beliau menggunakan nama rupa. Ya. Eko mana ini? Eko. Makanya saya pikir karena kamu komentarnya kemarin, ini pagi ini saya kira kita bersama-sama menjelaskan dan juga nanti malah menjelaskan apa Suwani ya, Suwani yang tanya mengenai apa roh atau Darto yang mengatakan kehidupan. Mudah-mudahan semuanya nanti bisa tersirat semacam ini dengan pengertian. Di Buddha Dharma yang namanya nama rupa ini lain dengan yang di Upanishad. Sering nama rupa diterjemahkan dalam bahasa Inggris maupun saya lihat dalam terjemahnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia paling sering terjemahnya apa ya? Batin dan jasmani. Batin dan jasmani. Dan itu dari bahasa Inggris juga gitu kadang-kadang. Pante Boti misalnya menerjemahkan sebagai materiality dan mentality. Materiality dan mentality. Ini terjemahan dari buku yang terjemahkan oleh Wisdom Publication. Badan. Tapi coba untuk sementara kita simpan dulu itu pengertian semacam itu. Ini sekarang kita lihat keterangannya dari Buddha sendiri mengenai nama rupa ini. Bagaimana? Rupa, meskipun sebetulnya kata rupa sendiri itu hanya bersifat wujud yang dilihat, bentuk dan warna. Ini makanya agak persoalan. Tapi sebetulnya kata rupa di sini itu termasuk tadi yang diomongkan di bahaya, kecuali yang dipikir. Jadi apapun yang namanya rupa itu ada sesuatu objek yang dilihat, kemudian ada penglihatan, it's rupa. Makanya di Abhidhamma diterangkan ada 10, yaitu objek penglihatan dan indera penglihatan, objek pendengaran dan indera pendengaran, objek perapaan. Yang ke-11 ini ada 11 kadang-kadang. Yang ke-11 ini dikatakan kalau kita mengambil misalnya vow itu, the vow itu ada bentuknya juga, tapi itu malah nanti bingung-bingungin. Untuk sementara bilang pokoknya yang 10 tadi rupa seperti yang kita tadi bicarakan dalam Pancasila sama nih. Rupanya sama dari Pancasila, yaitu objek-objek yang di luar. Ini yang tadi pagi kita meditasi sebetulnya ingin mengicipi atau merasakan rupa ini, baik yang didengar maupun yang dilihat sedikit, apa terus apa rasa yang di badan dan sebagainya. So that's rupa. Nah, yang nama ini menarik sekali. Untuk tapi kalau kita betul-betul nanti bisa mengetahui ini dengan baik ya, kita ini akan menolong sekali. Jadi ceritanya begini. Ini ada rupa. Dikatakan jika ada objek penglihatan misalnya, terus ada indera penglihatan. Tadi biksu mengatakan terus ada yang ada adalah penglihatan itu sendiri. Seketika itu juga berkumpulnya tiga ini disebut sparsa, paso dalam bahasa Palinya, sparsa atau paso. Sparsa itu artinya menyentuh sebenarnya, to touch nih, artinya sparsa atau paso, artinya menyentuh. Ini diterjemah dalam bahasa Inggris in this sense it's quite good, contact, yang disebut contact. Pasa, sparsa. Jadi tiga itu ada ini sparsa. Pada saat itu tokohnya belum berfungsi. Nanti itu kita kalau nanti kesampaian kita maju menjalani Mulaparyaya Sutta di sini, Madhupindika Sutta nanti diterangkan. Sesudah adanya kontak ada tiga ini, kemudian seketika itu juga ada yang namanya vedana, feeling, senang, enggak senang, neutral. Jadi ini gini lah, karena jika adanya persentuhan antara objek indrawi dengan indrawi itu kemudian menjadi sesuatu, misalnya setiap kali kita melihat, setiap kali kita mendengar sesuatu. Tadi sempat misalnya omong-omong dan Lilis ya, itu selalu ada rasanya. Setiap kali ada sparsa atau paso itu ada rasa dalam bahasa Sanskrit ini, flavor, artinya punya rasa. Tapi bisa kita bayangkan juga seperti yang kemarin saya tanya ke Su juga, misalnya kuah miswa gitu ya, itu ada rasanya kan? Nah, rasanya nggak bisa diterangkan, tapi jelas ada rasanya. Mendengar pujian gitu, itu juga ada rasanya. Each has its own flavor. Setiap kali ada sparsa, selalu ada semacam rasa. Ini entah berapa tahun yang lalu, ini Yen Jin, Fiona juga apa mempertanyakan urusan ini mengenai vedana ini munculnya kapan gitu. Nah, begitu ada rasa itu, mulai saat itu akan ada timbul rasa senang atau tidak senang. Nah, rasa senang atau tidak senang ini timbulnya dari mana? Ini seperti otomatis. Jadi setiap ada sesuatu yang kita dengar, kita apa lihat, selalu akan timbul rasa. Seperti spektrum. Ini senang, ini tidak senang, ini dididit, ini di sini. Dididit ini lebih menjurus tidak senangnya. Dan banyak juga yang tidak kita hiraukan. Sekarang saya tanya ke kalian, kok kadang-kadang bisa di sini senang, mendekati senang sekali, ini kurang senang, kok kadang-kadang bisa tidak senang? Kira-kira yang mempengaruhi apa? Atau mengapa kok bisa begitu? Hah? Pengalaman. Terus? Hah? Konsep. Terus apa kondisi, apa konsep, pendidikan, pengalaman, apa latar belakang, cara pikir, semuanya. Ini yang menentukan ini di sini atau di sini atau di sana. Misalnya yang ini seperti ada kayak meteran gitu. Ini meter senang sekali, ini benci sekali. Tadat misalnya di sini atau di normal. Kira-kira apalagi yang menentukan begini? Tadi sudah sebutkan ya, ada konsep, ada pengalaman, ada pendidikan, cerita kita. Terus ekspektasi. Ini sebetulnya belum sampai situ Benny. Ekspektasi a little bit in the vision. Cuma yang mempengaruhi, misalnya begitu kamu makan apa soto ayam begitu ya. Ini seketika itu juga punya rasa, seketika itu juga vedana muncul, seketika juga meteranmu, vedana meter ini, VM langsung tik di sini atau tetetetetetet, don't like it. Ini yang menyebabkan jarum ini di sini atau di sini. Tadi sudah katakan bisa ada kita ya sekarang not right. Tadi di belakang ada yang ngomong apa? Right. Ini pada siapa yang ngomongkan tadi? Right. Ini pada umumnya yang disebut karma. Itu termasuk semua karma ini. Biologis kita, pendidikan kita, kelahiran kita, kebiasaan kita, kecenderungan pikir, not quite expectation. Kalau expectation kan gini, terus apa? Makanya suka tidak suka lihat ini semua. Ini semua ini yang disebut karma sebetulnya. Yang disebut karma. Nah ini hubungannya di sini. Begitu ada senang tidak senang, itu lalu ini jadi sudah dua ya. Rupa sudah kita bahas. Nama ini ada lima. Yang pertama tadi sparsa tadi, right? Sparsa atau paso, ada sentuhan atau kontak pertama tadi. Dengan ada kontak muncul vedana. Pokoknya begitu kita misalnya makan nasi soto langsung terdet di mana atau di mana. Dengar orang omongan itu langsung seret di mana. Lihat wajah yang nyebelin seret ke bagian merah. Kalau lihat sesuatu yang sedang hijau dalam merah hijau merah hijau. Banyak kuning juga yang tengah-tengah yang apa. Meter ini driven di apa what's behind that itu karma kita secara umum artinya latar belakangmu pendidikanmu keinginanmu itu mempengaruhi ini. Misalnya kita makan nasi soto sekali untuk pertama kali enak jadi ini agak hijau kan ya. Terus mungkin semakin lama kalau kamu makan soto terus semakin senang mungkin bisa tambah hijau. Tambah lama kamu tambah senang, bisa kan? Bisa juga kamu bosan terus menjadi kesana. Bisa juga. Jadi bedanya ini tidak selalu hubungannya dengan rasa senang atau tidak. Itu ininya, meterannya, ini berubah-ubah tergantung situasi dan kondisimu. Tapi ini got nothing to do with us. Kelihatannya kita waktu itu tidak ada inputnya, ini almost automatic. Begitu itu keluar pack. Nah, nanti keberkahan berikutnya kita mulai bisa cerita. Apa-apa-apa, oh ini kok lebih enak, ini kok kurang enak. Ini kok banyak. Ini nanti yang cita itu nanti ketemunya. Ini klasifikasinya agak lain, right? Dan, jadi adanya vedana ini loh. Dengan adanya vedana ini terusannya berikutnya ini ada apa? Kamu lalu tahu itu apa? tahu itu apa. Kamu mulai mulai tahu. Jadi begitu ada wedana begini, kamu tahu itu apa? Sanya, right? Sanya, persepsi itu apa? Kemudian berikutnya itu nanti memaksakan kamu untuk seakan-akan harus ada sesuatu yang kamu kerjakan. Tapi kita sekarang kembali lagi ke wedana. Begitu wedana keluar, kamu tahu itu lalu jadi persepsi. Persepsi itu artinya kamu tahu ini, misalnya ini buku, itu apa. Jadi pertamanya lihat sesuatu sebelum kamu tahu buku, ada rasa senang, tidak senang, kamu bilang itu buku. Pada waktu kita ngomong ini buku, karena dipengaruhi oleh wedana, yang dipengaruhi oleh karma, jadi pada seketika kita lihat buku pun, ini saya apa, I want to make clarification di sini. Kita gunakan kata karma ini, saya ngutip dari Herni. Jadi ini Herni, bukan gini. Artinya in real sense, artinya seperti ini. Yes, ini semuanya dipengaruhi oleh karma. Tapi bukan karma yang kalau diurut di dalam Abhidhamma Kosha itu tidak ada spesifik yang mengatakan mempengaruhi wedana, tapi jelas sekali hubungannya. Diterangkan itu jelas sekali. Jadi begini, begitu ada konteks, saya lihat begitu, terus ada senang atau tidak senang yang kita lihat ini, pleasure atau pain atau yang di tengah. Nah, sesudah itu lalu kita adanya persepsi buku gitu. Tapi kalau buku mungkin kurang seru, misalnya bunga, bunga ini kok layu tuh, kasihan. Saya ganti bunga dah, ini yang gak layu. Ups, malah putus, sorry. Jadi pada waktu saya pertamanya hanya lihat, terus ada rasa senang, enggak, lihatnya pun itu belum lengkap semuanya. Lihatnya ini pun kita ini selalu membentuk apa cerita mengenai bunga ini tidak lengkap, tapi kita selengkap-lengkapnya kita lalu membentuk opini mengenai bunga ini sebelum kita ngomongkan itu bunga. Berikutnya begitu saya ngomong bunga, secara tidak sadar saya ngomong ini krisan, saya lebih senang bunga, saya senang itu iris. Iris apa ya, yang ungu itu loh, minta bahasa Indonesia iris juga kan ya, iris. Tapi saya senang bunga kok, semua senang, cuman this iris, I love iris. Iris yang selalu di lukisan-lukisan dari Jepang maupun dari Tiongkok, selalu lukis-lukisannya bunganya ungu, ada kuningnya sedikit di tengah. Bukan iris. Nah, saya seketika itu juga bandingkan dengan iris gitu. Terus saya bilang, ya ini bunga bagus tapi tidak sebagus yang ini, dan macam-macam komentarnya. Jadi pada saat kita lihat itu apa, dibarengi dengan kita tahu itu apa, itu tidak sesederhana hanya ngomong keadaan itu. Makanya, dan ini karena kejadiannya begitu sering, kita anggap itu sesuatu yang normal. Jadi kalau kita ngomong buku, kita seakan-akan tahu buku ini harusnya ya begini, taunya begini dan ada begini. Tapi sebetulnya di belakang saya ngomong buku di sini, ini lain dengan misalnya suhu lihat buku ini dan mengatakan itu buku. Pengertian mengenai buku ini yang sederhananya luar biasa. Sanya, tahu bahwa ini buku, itu pun sebetulnya di belakangnya selalu sudah ada conditioning, ada conditionnya. Kamu conditioned by your background. Misalnya buku ini, kamu pikir buku ini ya buku seperti ini, persis seperti yang kamu pikirkan kan ya, right? Tapi untuk mungkin bapak penjual kacang, pada waktu bapak ini menemukan buku itu di jalan, buku loh kelihatannya, tapi pengertian beliau mengenai buku ini sama sekali lain dengan pengertianmu. buat dia kira-kira untuk apa? Untuk bungkus kacang, untuk bungkus. Meskipun sederhana ini, padahal kita kan ngotot, ini harusnya buku. Secara tidak sadar kita mempunyai definisi tentang buku itu apa. Menurut saya, buku ini harusnya ini. Tapi sebetulnya, sesederhana kita ngomong itu buku, yang sederhana ini, itu pun punya konotasi dan sudah punya apa interpretasi dan sudah punya conditioning, sudah punya cerita sendiri about what this is. Makanya enggak mungkin toh kita lihat sesuatu itu, bukan enggak mungkin, sangat sulit lihat sesuatu itu tanpa judgment. Sangat sulit lihat sesuatu itu tanpa mengadili, tanpa mengomentari, tanpa bercerita. Itu sangat sulit. Sebisa-bisanya kita dan itu akan selalu dipengaruhi oleh latar belakang kita. Makanya dengan adanya begitu sebetulnya kita itu dipaksakan justru untuk tidak melihat yang lain-lain, karena yang hanya yang kamu tertarik itu yang kamu perhatikan, hanya yang kamu tahu itu yang kamu perhatikan. Misalnya orang ngomong ke kamu, kira-kira berapa persen dari omongan orang itu kamu dengarkan? 100%. Siapa yang ngomong? Kalau ada orang ngomong, siapa yang selalu mendengarkan 100% apa yang diomongin orang itu? Paling gak kita jujur kan ya. Udah gak usah tanya terus. Yang 20% mestinya banyak. Sebab sering orang ngomong, sebelum selesai ngomongnya kamu sudah membentuk jawabanmu. Kamu dengar ini loh, oh ini mau ngomong ini, nah, saya tahu kok ini. Dah kamu gak usah ngomong terus. Ini kan ini tuh yang gak mau ngomongin, right? Gitu kan. Makanya belum tuh selesai mereka ngomong, kita sudah siap dengan jawabannya. Ini itu kan ngomongan. Selalu yang kita lihat sesederhana, kita ini selalu seakan-akan sudah gak sabaran dan selalu ingin terus-menerus. Makanya kamu amati kalau kamu makan, kalau kamu makan sendok pertama ini belum habis, masih dikunyah. Kamu kan sudah lihat sendok kedua kan, ini belum selesai, telan aja belum kok. Kamu sudah pilih sendok kedua gini. Jadi kadang-kadang kamu luput merasakan taste of what you eat. Kamu mulai taste yang kamu omongkan gak terasa. Ini makanya kamu sudah ngomong. Atau sebaliknya, saya bahkan silakan ya, of course please. Tapi sebaliknya kadang-kadang saya barusan di apa di Tiongkok, di Sejang di sana, diundang makan oleh kontraktor, salah satu kontraktor konstruksi di sini. Salah satu makanan mereka ini karena dekat daerahnya apa lupa saya, dekat Shanghai di sana. Salah satu makanannya ini kepiting. Kepiting kalau Indonesia kan ya saya jarang makan, nggak pernah makan. Cuma kepiting kan ada kepiting digoreng, ada kepiting cuma direbus, dan kepitingnya besar-besar kan. Ini kepitingnya nggak terlalu besar sekian, dan katanya mahalnya luar biasa kepiting Shanghai. Makannya mentah. Iya. Kepitingnya cuma di rendam apa gitu loh, wine atau apa. Enggak cuma kepitingnya. Kitanya juga nanti mabuk juga, biar mabuk kan. Dan saya mau nggak makan gimana? Ini katanya saya dibisiki sama Pak. Wah, ini bos kali ini sangat senang ketemu Pak Salim. Ini dia ngomong bahasa Inggris, bosnya cuma bisa bahasa Mandarin. Dia bilang, ini dia bilang, jadi dia, thank you, saya ikut makan ini langka sekali. Ini kan orangnya sales manajernya itu langka makan seperti ini. Jadi saya juga pikir untuk menghormati beliau, saya makan. Jadi kepiting ini cuma dibagi dua, dicelup di lapangan. Katanya wah, mereka kalau makan, makannya pun saya harus apa, harus nyontek kan, nggak ngerti cara makannya sih. Gimana makan piting? Pitingnya sekian nih, kecil dibagi dua. Tiap orang dikasih. Nah, saya makannya itu ternyata pakai chopstick, digigit, kemudian disedot. Whatever is in there. Nah, saya pikir, okay, ini disedot. Rasanya, saya enggak pernah minum. Coba kan, rasa piting itu ternyata ya seperti rasa piting, saya bayangkan. Tapi ini bukan, ini rasanya seperti, ya amis, ya apa. Menurut saya, hijau, merah, rot, merah. Dan dislike. Merah. Terus saya sudah ditanya sama bosnya. Saya ngerti lah sedikit-sedikit, apa, koi itu ngerti sedikit-sedikit. Terus penerjemahnya sebelahnya ini tanya, oh, Lauban mau tanya, how was it? Saya bilang, wah, interesting taste. Saya bilang, interesting taste, menarik rasanya kan. Sebelahnya ini terjemahnya, how's it? Lagi kasih salamat. Saya ini penerjemah tidak bertanggung jawab. Saya lalu gak percaya ke dia kalau menerjemahkan. Jelas saya ngomong interesting, maksudnya dia, oh, it's interesting. Mukanya maksudnya cemberut. Saya ngomong interesting, dia bilang, that's so awesome. Iya, lo interesting itu terjemahnya apa sih? Ya mesti ada, bukan Halsen lah. Saya tahu, kalau Halsen ngerti saya. Saya tahunya Halsen bu kue. Enggak, ini kembali ke situ. Jadi ya, makanan itu sebetulnya meskipun enggak enak, tapi ternyata karena ditambah-tambah ini mahal, ini prestige, ini apa, akhirnya saya bisa lihat mereka loh juga. Mereka bawa konyak, kalau itu saya sama sekali nggak mau ikut makan, mahal ini. Lah, konyak ini, apa bukan konyak ya, yang mahal sekali, Napoleon. Konyak agak bagus, very expensive. Dia bawa dari rumah spesial, itu untuk menghargai saya karena saya datang. Courvoisier itu Napoleon brandy kali ya, itu mahal ya. Itu saya tahu sebetulnya itu kalau minum itu khusus gelasnya yang begini ini terus dibau dulu gini. Nah, ini makan siang, makan ini Chinese style. Itu kalau ada orang Perancis, orang mati Perancisnya bisa pingsan di tempat. Saya kok yakin ini Courvoisier ini kasih es. Ini padahal mahal sekali, harusnya minumnya pun gini. Kalau orang Prancis saya tahu, ini Chinese style kasih itu kalau ada orang. Jadi ternyata makanan ini juga ada embel-embelnya, ada ceritanya untuk bisa dinikmati di mana. Jadi asalnya ngerti sedikit pun itu tidak sesederhana yang kamu bayangkan. Bahwa kita ngomong apalagi cuma makanan itu, apalagi kalau orang, apalagi kalau omongan yang tadi omongan Lilis. Tadi Lilis punya apa, suatu pertanyaan yang baik. Saya sebentar untuk merangkir mengenai bahaya sudah tadi Lilis itu tanya. Tadi keterangannya mengenai apa yang didengar itu hanya pendengaran. Nah, ini bisa diinterpretasikan. Jadi kalau ada orang ngomong, kita bilang, ah, prek, kan cuma omongan. Kita nggak ignore. No, it doesn't mean that. Artinya bukan begitu. Tujuannya juga bukan begitu. Tujuannya, kamu dengar itu hanya omongan, artinya menyakitkan atau tidak menyakitkan. Kamu masih punya jeda untuk melihat konteks dari ucapan itu sendiri. Jadi kamu punya jeda. Jadi sebelum kamu bereaksi, itu omongan menghina atau menghina, kamu berhenti dulu. Kamu lihat, kamu dengar, oh ternyata hanya omongan. Nah, kamu, bukan berarti ada omongan, sudah kamu cuekin, kamu ignore. It doesn't mean that. Tapi itu justru memberi kamu kesempatan untuk berpikir, untuk tidak bereaksi, tapi merespon. Right. Nah, makanya kembali lagi menjadi iman. Jadi adanya vedana yang semuanya ini ada rasa mulainya, right? Baik dari kata-kata apa yang kamu lihat. Misalnya kita senang lihat apa gambar tertentu, itu pun ada rasa senang tidak senang lihat itu. Misalnya lihat sketsel ini dan lihat itu, tentunya apa reaksinya agak lain. Nah, ini semuanya tergantung dari background kita, dari pendidikan, dari kelahiran, dari atau boleh disebut dari karma kita secara keseluruhan. Makanya kalau saya dengar gamelan, itu reaksinya mesti saya senang. Kalau kamu dengar gamelan, mesti kamu belum tentu sesenang saya. Tapi ya mudah-mudahan kamu ngomong senang, kamu suka sama saya mungkin kalau mau. Jadi kalau dengan jadi mulai gebrakan pertama dari sparsa ada ketemu begini, itu karma already play part. Kamu senang, tidak senang. Terus sanya kamu tahu gitu. Nah, yang berikutnya, begitu kamu sudah ada ini, biasanya selalu disusul dengan choice, dengan pilihan, dengan pilihan. Milih what to do, choice of action, pemilihan apa yang harus kita kerjakan berikutnya, reaksinya. Ini sering disebutkan keinginan. Ini yang disebut cetana. Jadi sparsa, vedana. Urutannya sebetulnya enggak begitu. Kalau ditulis di Abhidhamma tidak seperti ini. Cuma saya terangkan begini. Ini nanti biar jelas. Sparsa, vedana, sanya, kemudian cetana. Cetana ini sering disebut keinginan. Tapi kalau keinginan ini terlalu aktif, cetana ini impuls, kecenderungan, tapi juga termasuk keinginan, termasuk apa impuls ini. Padritani Saro terjemahkan ini choice to act, pilihan untuk bertindak, pilihan untuk bertindak. Nah, ini apa? Cetana ini penting sekali. Kalau yang tadi vedana ini dipengaruhi oleh karma-karma kita yang lewat, right? Sanya juga. Begitu kamu sudah sampai cetana, sekarang kamu akan mulai bikin karma baru. Sebab cetana ini what you choice to act. Mengapa kok seperti Bhante Tanisaro, Bhante Bhikkhu yang Bhikkhu Bodhi dan sebagainya terjemahkan sebagai choice to act daripada hanya biasanya cetana terjemahkan intention, so keinginan gitu. Tapi ini bukan cuma keinginan, tapi setiap kali melihat sesuatu kita karena senang dan tidak senang, itu selalu berikutnya ada sesuatu yang harus kita kerjakan, mempunyai rasa apa, rasa sesuatu yang langkah berikutnya apa. Begitu lihat buku ini, langkah berikutnya apa. Kalau memang sesuatu yang senang, kita ambil. Tapi kebanyakan malah kita enggak urusin. Misalnya lihat gambar begini, ya senang, enggak senang, enggak ngerti. Kadang-kadang kalau nganggur saya juga mau mikir, ini apa tuh, apa burung, apa bagaimana yang duanya. saya kepikiran, tapi burung kok kayak gitu. Tapi akhirnya juga apa? Ini Nur, kamu apa sih? Burung apa apa kan? Burung apa ulat? Ayam. Kalau itu kelihatan paha atau dada sih? Ini kelihatan paha. No, anyway, serius. Kembali ke dada. Jadi cetana ini pentingnya luar biasa. Malah ngomong yang enggak. Cetana ini penting. Buddha ini mengatakan, cetana is karma. Cetana adalah karma. Sebab di sini ini loh, di poin ini kita mulai membuat karma baru. Tindakan berikutnya ini. Nah, karena tindakan berikutnya ini, karena tindakan berikutnya ini akan menentukan apa-apa yang akan datang. Jadi sebetulnya ini sangat penting dalam arti kata gimana? Dibalik, misalnya seakan-akan cetana ini seakan-akan terpaksa seperti itu. Memang banyak yang kita, secara tidak sadar kita sepertinya otomatis bertindaknya seperti itu. Misalnya kita dengar apa lagu yang merdu yang kita senang gitu ya, kita lalu pikir kepingin lagi atau tolong dibesarkan, itu seakan-akan nggak sadar kan. Nah di sini di Buddha Dharma ini diterangkan tidak ada perkataan, pikiran maupun perbuatan yang tidak sadar. Mungkin kita tidak perhatian, tapi tidak ada yang tidak sadar kita pilih itu. Jadi misalnya omongan seperti, wah ya maaf ya, saya kok gak kepikir ngomong begitu. Di Buddha Dharma gak ada that excuse. Kamu didorong ngomong begitu. Misalnya seperti tadi saya ngomong sama Lilis kan, kalau kamu biasa marah, kalau ini balesnya ngomong, meskipun kamu sebetulnya biasanya itu gak mau bagaimana-mana, tapi kalau keluarnya ada dendam, ada apa, kata yang keluar ini kata pedas. Right? Sering kan kamu, kalau kamu lagi punya dendam, sesuatu yang gak senang, ini keluarnya kata-kata ini yang menyakitkan, otomatis sepertinya. Tapi sebetulnya gak otomatis, karena didorong oleh karma-karma yang lalu, cetananya merah, samyanya merah, keluarnya merah. Makanya ini terus yang dikatakan. Jadi ada yang ada. Jadi kalau kamu misalnya mau mematahkan karma, misalnya dimarahi, karma dimarahi, dikatakan santi paramita ini diterangkan di sini. Artinya tidak bereaksi negatif jika kita menghadapi sesuatu yang tidak kita sukai. Santi. Kamu dimarahi. Dikatakan ini bisa memutuskan karma. Kamu dimarahi. Kamu tahu persis dimarahi ini. Bos kamu marah-marah. Dan kalau dimarahi itu enak atau tidak enak? Tidak enak, right? Nah, kondisimu kamu ingin langsung membalas dengan marah atau paling tidak kamu juga jengkel atau apa, mundurkan diri atau apa, tapi reaksimu negatif. Tapi kamu tahu nanti itu loh, ini mungkin ini hanya omongan sebetulnya, tapi jelas ini marah. Tapi mungkin saya ada salahnya ini yang dimarahin, tapi saya nggak ngerti salahnya apa. Lalu okay, saya tidak akan membalas kemarahan itu. Seketika itu juga kamu memutuskan itu. Yang tadi merah, kira-kira skalanya jadi apa? Mungkin kuning. Udah langsung kuning dulu. Nah kalau kuning, ini optionnya lebih banyak kamu. Reaksinya bagaimana dengan bos-bos kamu? Daripada tetap kamu di merah loh. Kalau kamu tetap di merah, reaksi mesti tetap merah. Makanya dikatakan karma kamu akan terus menyambung karena marah. Karena itu, karena tetap merah, kamu merah, ya akan merah terus. Jadi begitu kamu dengar ada kemarahan, baik kamu. Ada juga dikatakan marah satu kali menghapuskan karma yang berkalpa-kalpa. Artinya apa sih? Nih, begitu kamu marah besar, pendulumu yang dulu di hijau berkapakuan langsung ke merah, dan kamu akan tinggal di sana. Jadi dikatakan hilang itu tidak cuma hilang, tapi kamu betul-betul bersemayam di yang merah nih sekarang. Right, kamu udah di on the way. Makanya kamu, dan kalau sudah di sini sulit menghilangkannya. Kenapa? Selama kamu melihat apa-apa dari yang merah ini, semua nampaknya merah. Semua nampaknya merah, jadi kamu akan merah terus. Makanya cetana ini kesempatanmu untuk menjalankan VM ini, Vedana Meter. Ini chance for you to change. Makanya cetana ini atau tindakan berikutnya ini, ini yang paling sulit. So, makanya di hidup ini yang paling ditakuti kan what to do next. Tindakan berikutnya ini apa? Ini yang paling sulit. Tidak hanya sekejap itu, tapi juga dalam kehidupan. Ini terusannya tahun depan gimana sih? Nah, makanya apa reaksinya macam-macam. Udah nggak usah dipikir one way. Atau diperhatikan pilihannya apa-apa, that's another way. Tapi juga bisa dipaksakan untuk berbuat sekian. Jadi kita yang justru yang paling kita takutin ini mengenai wijayana ini, mengenai cetana ini. Jadi cetana ini apa pentingnya, karena dikatakan tidak ada satupun pikiran, perkataan maupun perbuatan yang tidak sadar, yang tidak ada cetananya. Ini nama rupa ini akan hadir di setiap gebrakan. Nanti akan kesimpulannya akan kita tahu. Wih, hampir jam 12. Okay, but I want you to feel this. So far okay ya. Kalian bisa ngikutin sekarang ya. Ya, jadi ada cetana yang sering diterjemah keinginan, ternyata bukan cuma keinginan, bukan keinginan yang sengaja atau yang kamu kehendaki, tapi kamu seakan-akan dipaksakan seperti itu gitu. Tapi kamu sadar, kamu yang milih choice-nya ini. Makanya waktu di Medan Sukan mengatakan karma, belajar karma itu tahu bahwa sebetulnya meskipun kita ini punya kesempatan, kesempatannya di cetana ini untuk apa yang harus kita perbuat. Beloknya ini, mulai dari merah, mulai paling tidak ke kuning. Nanti supaya paling tidak, ini urusan option, supaya bisa banyak atau tidak. Jadi saya kira kalau di sini ada 100 orang, saya kira kita semua punya ada kebimbangan atau kecemasan tentang masa depan kita, right? Baik yang muda maupun yang tidak begitu muda, dan yang muda sekali kan nggak ada yang tua di sini. Mentang-mentang yang paling tua kan yang ngomong. Okay. Nah, jadi dengan ada yang begitu, kita ini tahu bahwa ternyata kekecemasan kita, kekhawatiran kita tentang masa depan, itu juga enggak mungkin dipecahkan sekarang. Karena yang ada hanya nanti rentetan-rentetan seperti ini. Jadi selama kita meternya ini paling tidak taruh meternya paling sering di kuning dan paling tidak. Jadi kamu akan selalu punya kesempatan untuk selalu berbuat positif-positif. Oke, setelah dari cetana yang terakhir itu namanya manasikara. Manasikara itu kata man itu mind, kara itu action, jadi the action of the mind. Manasikara ini Attention, atensi, apa, perhatian, atensi. Nah, atensi ini perlu karena kita lalu tahu ini semuanya keluarnya hampir sama-sama nih. Setelah begitu vedana keluar, vedana, samya, cetana dan manasikara ini keluar sama-sama. Jadi lima-lima itu nanti akan selalu ada, setiap pikiran, setiap perkataan akan ada lima-lima ini. Jadi misalnya saya apa, kasih contoh ya, yang namanya sparsa ini, seperti yang kemarin kita sudah pikir, misalnya saya lihat, saya duduk, konsep visualisasi saya tahu ada kursi atau bantalan kursi dan ada apa, maaf ya, ada pantat saya gitu, saya tahu konseptualisasi ada. Tapi begitu saya duduk di sini, ada kontak yang dirasakan, saya tidak mungkin bisa merasakan mana yang pantatnya, mana yang bantalannya. Yang ada hanya duduk. Ini yang namanya sparsa, right at that moment. Saat itu juga akan ada vedana. Ini nyaman atau tidak nyaman? Oh, immediately, karena ada rasanya, empuk, enggak empuk, langsung saya bilang, ini saya senang atau tidak senang. Dan saya tahu ini kursi busa atau kursi batu atau kursi apa saya. Kemudian seketika itu juga ada kecenderungan untuk berbuat sesuatu. Makanya kalau kamu amati, sebelum kamu duduk di sini pun banyak di antara kamu mesti berbuat sesuatu dulu. Entah kamu ratakan, entah kamu sokong, itu usaha kamu untuk membuat ini lebih nyaman. Dengan tidak menyangka kamu, dengan tidak apa, tidak bukannya tidak sadar, jelas sadar, tapi entah itu ada gunanya atau tidak, kamu selalu berpikir ini kalau saya ambil satu atau saya miringkan begini akan lebih enak. Itu karena itu tadi apa, sanya, terus kamu cetak, you know, what to do, and then you do it lah. Nah, mana sikara atau atensi ini, attention itu kamu bisa selalu hadir, selalu hadir. Jadi gebrakan itu bisa, kalau kamu hadir, kamu akan bisa lebih tahu bahwa ternyata ini yang mau kamu, akan kamu kerjakan, kamu tidak. Dan atensi ini, manasikara ini, kehadiran ini loh yang dilatih dengan kita bermeditasi tadi pagi misalnya atau besok pagi. Membiasakan untuk lebih bisa hadir. Ya. Kenapa? Oh, kalau respon itu malah cetana. Respon itu malah cetana. Persisnya itu sebetulnya. Kamu respon situasi di respon. Manasikara itu perhatiannya ini loh. Ah, bentuknya, bentuknya itu sati gunanya. Sati ini gunanya untuk manasikara. Manasikara ini perhatian. Sati ini kata bendanya, manasikara ini kata kerjanya. Man kara ini apa, dari karma, bahasa Indonesianya karya, kerja, semuanya dari kata dasar yang sama. Ya, nih. Ya.
Misalnya kita mau dikerjain oh, atau mau dihancurin kita. Nah, kita maksudnya kita kalau kita
ini loh ada yang tanya, digiling atau dicacah? Ini lain, yang satu jadi bakso, yang satu cuma jadi iya. Sebab kalau digiling jadi bakso kan, kalau dicacah jadi witpo. No, ini please.
Jadi maksudnya kalau kita kan di dunia kita meninggal. Tapi kalau kita terlalu banyak meninggal, dia pasti mau ngerjain kita lagi, mau hantui kita lagi. Jadi kita otomatis di kita sebagai manusia pasti.
Nah, sebagai manusia lagi kan? Iya, betul.
Supaya pasti mau lawan dia.
Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu.
Ya, maksud saya ini om. Kalau kita balas dia untuk dia kerja kita, berarti kita ada karma buruk kita.
Ya betul, memang itu. Nah ini saya bilang belum tentu ini benar. Saya pernah lihat interview dari mungkin Tri malah tahu. Ini katanya salah satu tokoh pakar Aikido dari Jepang. Sudah tua. Itu luar biasa. Orangnya sederhananya, humble-nya luar biasa. Apa padahal kalau dia itu di interview, dia kata oleh di kebetulan ke Australia di interview ditanya, "Kalau kamu mau dihancurkan oleh orang ya, ya ngomongnya bukan dihancurkan. Kamu waktu dilawan oleh orang begini-begini, jurus-jurus mana yang harus kamu lakukan yang pertama?" Dia jawabannya lari. Jawabannya dia betul. Beliau ngomong kamu lari. Kalau bisa hindari at all cost. Dia bilang avoid, avoid, avoid. Dia bilang lari. Ini jagoan, jagoan Aikido. Mungkin kalau dikurang orang 10 aja. No problem. Nah kalau 11 nggak tahu saya. Tapi apa? Tapi it's really incredible. Nah maksud saya gini loh. Kalau kita tahu bahwa reaksi itu juga driven oleh cetana. Kamu senang tidak senang itu juga didalami oleh ini. Makanya nantinya ada yang namanya panya atau wisdom itu nanti untuk tahu begini. Nah untuk kamu bisa tahu itu memang kamu harus manasikara, kamu harus tahu lebih gini. Lah untuk kamu bisa selalu hadir, selalu tahu begini, kamu sendiri harus cara hidupmu ini yang fair, yang teratur. Sila, samadhi, panya. Ini teknik Buddhis kan? Nah, mengenai tahu maksudmu dan itu kamu benar dan tidak harus nyerang. Ya. Dan kamu tidak harus selalu begitu. Pokoknya jangan ngomong harus, sebab selalu ada alternatifnya. Nah alternatifnya ini kalau memang kadang-kadang malah harus dilawan secara kekerasan. Kadang ada loh di bodhisattva, kamu harus berani menjaga itu. Tapi pasti tanpa kemarahan, tapi tak pasti tanpa kejengkelan. Itu pasti. Sebab tidak ada toh kemarahan itu menyelesaikan masalah. No, gak mungkin. Right. Jadi adanya manasikara itu supaya kamu tahu nih, kalau itu mau kejadian seperti itu. Right?
Satu gini, sorry.
Saya sudah siap-siap nih. Kalau pertanyaan dari Ameng harus siap saya. Enggak jadi? Diskon 25%? Enggak jadi? Oke. Okay. Thank you. Enggak apa, pokoknya harus puas ini. Apa saya tadi pagi udah berperani karena pokoknya enggak usah ini selesai enggak apa-apa asal kalian puas jangan sampai ada pertanyaan. Nah, you want to ask something? No? Oh yes, oke. Okay. Ini kalian belum lapar kan ya? Mundur sedikit oke okay, kan ya? Nah, mundur sedikit oke okay, oke. Okay. That's good.
Om, aku cuma pengen tanya. Kan berarti kan semuanya almost authentic ya? Dari spasya langsung vedana. Dari spasya kita langsung vedana.
Karena dalam sparsa itu ada rasanya kan. It has its own flavor itu. Makanya vedana itu reacting to this rasa. Oke, okay, terus.
Berarti setelah kita kontak, kita langsung kayak bereaksi dengan.
Waktu kontak itu kalau boleh dibilang natural proses. Ada ini bang kontak keluar rasanya gitu. Nah berikutnya nih loh. Begitu kamu keluar vedana itu ada tokohnya. I like or dislike. Nanti di Madhupindika sudah seperti itu.
Setelah vedana, sanya, cetana, manasika. Nah, kalau misalnya begitu, om berarti semuanya ini otomatis sampai cetana ya?
Oh, sampai semuanya juga, manasikara juga kan. Kejadianmu itu tergantung kamu. Seberapa banyak kamu hadir. Itu ada hubungannya dengan cetanamu juga. Harus ada hubungannya. You see? Tapi juga ada hubungannya dengan kamu ngerti atau tidaknya.
Ngerti keadaan sebetulnya.
Iya, ngerti sebanyak mungkin urusan itu. Sebab kamu ngerti sebanyak mungkin itu akan pasti lebih nolong. Misalnya gini, kalau kita lihat bunga ini ya Hartono, kita cuma ngerti bunga paling krisan, mawar, apa gitu. Terus misalnya Mita ini lihat bunga, itu mesti lebih detail daripada kita ini. Bahkan Mita mungkin tahu tidak cuma namanya. Apa dalam nama yang aneh-aneh ini, tapi juga apa mungkin harganya, mungkin itu cocok atau tidak untuk karangan macam ini. Caranya ini tahunya ini lain kalau kamu punya pengalaman lebih banyak gitu. Jadi untuk tahu pun juga lain-lain. Dan lucunya, keberangan pertama dan keberangan kedua, keberangan ketiga, mungkin lain-lain loh, meskipun Hartono yang alami. Karena pengaruhnya, cetana kamu dipengaruhi oleh juga tadi, apa yang dibedakan itu yang dipengaruhi kamu. Jadi mana sikaranya, semakin kamu hadir, semakin kamu bisa hadir, semakin kamu bisa mempengaruhi, lebih sadar tentang cetanamu tadi.
Kalau seandainya saya mengalami hal yang tidak saya sukai, seandainya saya mengalami hal yang tidak saya sukai, otomatis saya bereaksinya biasanya kan nggak selalu positif. Pasti saya otomatis bereaksinya mungkin negatif. Tapi kan kita belajar. Setelah bereaksi pasti langsung muncul kayak rasa tidak nyaman, rasa menghindarinya. Tapi setelah itu berarti semua sudah selesai om satu partnya dari pasal bedana sanya cetana manasikara.
Sebelum kamu cetana karena kamu hadir dan kamu lihat ini bedanya seperti ini, sanyanya apa, menerjemahkannya ini pun lain. Artinya kamu orang ngomong kamu ya, kamu gak suka, kamu dimarahi iimu, nah, omongannya jelas marahi kamu, kamu biasanya kamu gak suka. Nah sekarang kamu pulang, kamu dengar sama nih, ini kamu juga setiap, tapi kamu sekarang kamu hadir, dengan hadir karmamu sudah agak lain, kamu sudah ngerti sekarang, nah, seketika itu juga kamu lihatnya tidak lagi terlalu merah mendekati kuning. Nah ini kamu punya kesempatan sekarang untuk tidak bereaksi semacam itu. Kamu tahu, oh ya pantas kalau Ii omong itu, sebetulnya saya juga keterlaluan misalnya gitu. Enggak, tidak dalam arti kata terlambat, enggak. Ini kan meskipun prosesnya cepat sekali gitu. Right.
Berarti untuk memastikan, berarti setelah saya dengar, berarti kalau saya hadir di sana, saya masih punya kesempatan untuk menerjemahkan itu sebagai apa itu.
Sure.
Setelah menerjemahkannya, berarti saya juga punya kesempatan untuk
bereaksinya
seperti apa.
Good.
Okay, thank you.
That's the purpose. Dengan kamu tahu nama rupa, sebab terusannya ini dengan adanya nama rupa terusannya ini vijana. Seperti yang tanya ya, Kemudian waktu itu kamu tanya Wijnana dan Cita, right? Nah, Wijnana ini timbulnya karena ada nama rupa ini. Baru Wijnana timbul. Consciousness atau kesadaran ini timbulnya baru ada nama rupa ini. Ini tapi terus-terus dah ya, terus sebentar, enggak lama. Artinya gini, Buddha ini mengatakan ini adanya setelah ini ya terjadi. Makanya Eko, waktu kamu, saya bilang jangan diterjemahkan badan dan rohani dan batin itu, karena dalam batin ini kalau termasuk wijnana, dalam nama rupa ini tidak termasuk wijnana. Wijnana ini tidak termasuk dalam nama rupa ini. Wijnana itu selalu di luar nama rupa ini. Iya, ini hanya lima faktor. Jadi adanya pertemuan tiga sparsa, ada karena ada rasa, itu sparsa, wedananya keluar. Dengan ini cepat sekali kan, dengan ada wedananya serentak nih. Kamu tahu ada wedana, kamu tahu itu apa sanya, right? Kamu tahu berikutnya kamu mau apa, cetana dan mana sekarangnya kamu di sana. Nah, ini lima ini, kemudian ada wijnana, lalu kamu baru ngerti itu penglihatan. Jadi sebetulnya dalam arti penglihatan ini, yang namanya wijnana itu selalu dikatakan conscious of this, conscious of that. Misalnya kesadaran pendengaran, kesadaran penglihatan, kesadaran itu selalu seperti itu. Makanya dalam setiap kali ada kesadaran semacam ini, itu selalu ada wijnananya ini. Nanti sore akan terjemahkan lagi. Tapi poin yang saya ingin jelaskan di sini. Jadi kesadaran ini selalu timbulnya karena ada nama rupa ini. Bahkan itu nanti di salah satu sutanya yang saya enggak hafal namanya, nanti minta tolong, tapi saya yakin sudah diterjemahkan juga oleh tim penerjemah. Jadi yang namanya kesadaran ini hanya ada kalau ada nama rupanya. Ini baru sadar mengenai ini, sadar mengenai ini, sadar mengenai ini, sadar mengenai ini, gitu. Jadi enggak ada kesadaran yang anggur, yang berdiri sendiri, yang ada dulu, terus baru ini. Sebab kesadaran yang nganggur, kita kan biasanya mikirnya gitu, ini ada kesadaran, terus ini lihat, dengar. No, tapi justru adanya ini jadi satu, kemudian baru muncul kesadaran. Jadi kesadaran selalu akan depend on this. Nah, makanya kesadaran itu hanya timbul karena ini, right? Adanya nama rupa terus. Jadi tidak mungkin ada kesadaran yang independen dengan kondisi-kondisi sehingga kesadaran ini keluar. Makanya saya pindah apa mengenai sati. Sinta tolong apa? Ini sati anak nelayan ini, dia asalnya dari Bakan. Ini nah ini, jadi gini kan ya, sati ini kedengaran berbicara nerangkan, sati sendiri itu murid Buddha. Waktu itu nerangkan mengenai kesadaran, mengenai kesadaran. Nah, terus beliau omong-omong nerangkan ke orang lain mengenal begitu, teman-teman yang anggota sangka yang lalu, yang lain itu dengar. Lalu, loh kamu kok ngomongnya begitu? Padahal yang diajarkan bukan. Dia bilang, ya memang begitu. Terus kalau begitu, ini mumpung apa Buddha di sini, apa enggak kita lebih baik tanya. Lalu kemudian diajak ketemu Buddha, lalu ditanya gitu. Makanya Biksu Sati Putrana pergi menemui Pak Kawan. Setelah tiba bersujud, terus Buddha itu ngomong, ya udah dipanggil Satinya. Satinya dipanggil, dia menghadap, lalu mengatakan, Sati, apakah benar pandangan fatal demikian muncul dalam dirimu? Sebagaimana dhamma yang saya pahami yang diajarkan oleh Bhagawa, kesadaran itulah yang berlanjut dan bersinambung, hanya itulah yang diajarkan. Dia itu ngomong bahwa sebetulnya ada suatu, beliau Buddha ini mengajarkan ada suatu kesadaran yang selalu bersinambung terus menerus, lahir lagi, lahir lagi, lahir lagi. Nah, ini pertanyaan Bu Wani itu yang mengatakan, apakah ada seperti tidak usah membicarakan mengenai reinkarnasi dan segini, tapi apakah ada kesadaran yang bersinambung terus menerus semacam itu? Terus dia mengatakan, betul ada semacam ini. Lalu Buddha menanyakan, kesadaran yang mana Sati? Lalu dia mengatakan, kesadaran pembicara ini kesadaran si pembicara ini yang berbicara, yang mengetahui, yang mengalami karma baik-baik ataupun tidak. Jadi ada kesadaran yang bicara ini, kesadaran yang bicara ini, kesadaran yang juga mengalami matangnya karma dan karma baik atau karma tidak baik. Nah, di sini Sinta, please. Kesadaran yang bisa bicara ini, kesadaran yang bisa mengetahui ini, kesadaran yang mengalami karma baik dan tidak. Kita kan biasanya ngomongnya begini. Kalau kita ngomong apa-apa, ya saya lagi mengalami karma baik, karma buruk, dan sayanya yang ngomong, sayanya yang ini. Seakan-akan kan ada sayanya, ada kesadaran saya yang ngomong ini, right? Ini kan yang ditanyakan itu kan misalnya bedanya antara kesadaran ini dengan citta tadi. Nah, lalu dia ngomong begitu, si Sati. Langsung ditegur oleh Buddha. Ini beliau menggunakan muka Pak Purusa ini orang dungu gitu, goblok gitu, kira-kira kira ngomongnya kalau Buddha orang Solo. Pak Agus mesti di sini atau tidak bisa. Ini kan biasanya begitu, orang dungu, engkau siapa yang pernah ngajar dharma seperti itu? Bukankah berkali-kali saya mengajari bahwa kesadaran itu muncul selalu saling terkait. Tanpa kondisi yang dibutuhkan, kesadaran tidak akan muncul. Tanpa ada, jadi Buddha mengatakan, tanpa ada penglihatan, ada sparsa, tanpa ada punya, kesadaran tidak akan bisa muncul. Tidak ada kesadaran yang nganggur, tubuh ini keluar terus itu baru ada. Adanya sparsa, adanya itu kesadarannya baru muncul. Adanya ini kesadarannya baru muncul. Cuman karena ini kesinambungan terus menerus, kelihatannya seperti terus menerus karena aktivitas kita terus menerus. Tapi setiap gebrakan selalu muncul kesadaran ini, this kesadaran ini. Makanya dikatakan, tapi karena pemahamanmu yang terbatas, engkau tidak hanya salah, namun juga mencabut akarnya, artinya dengan punya pandangan semacam begitu, justru pengetahuan dasarmu tercabut, akarmu tercabut, menciptakan tindakan negatif untuk dirimu sendiri. Itu akan membawa kerugian dan penderitaan jangka panjang untukmu. Nah, jadi di sini sebetulnya mungkin nanti waktu habis lunch, during lunch, I try to find the sutta. Mungkin, tapi kalau iPad nggak bisa ya pakai USB, nggak bisa ya? Hah? Oh, maybe I borrow yours. Mungkin kalau Sinta habis makan nanti, you help me a little bit find out the Sinta. Nah, di Sutra itu nanti baru diterangkan bahwa apa? Jadi ya, ini saya ingin menutup dengan gini. Jadi nama rupa tadi, keberkahan semacam itu, yang itu kejadian seterusnya. Maka dikatakan yang nama rupa, namanya ini disebut sarwatraga. Sarwatraga selalu hadir, selalu aktif. Ini saya sebetulnya sudah catat, cuma saya enggak bawa iPad-nya. Di Mandarinnya sebetulnya sarwatraga always present, selalu ada terus menerus. Yang lima tadi, yang nama dan jadi nama rupa ini selalu ada. Nah, mengenai misalnya yang tidak bisa mendengar itu, ya dengan sendirinya tidak bisa mendengar. Maksud saya misalnya samya yang kita anggap sudah jelas orang bisa mengerti, itu tergantung juga dari situasi dan kondisi. Yang menarik ini, Dr. Oliver Sacks itu nulis buku tentang orang yang buta, yang orang buta sejak kecil. Ternyata sekarang banyak, ini statistiknya cukup menarik, ternyata banyak yang bisa disembuhkan dan bisa melihat kembali. Coba kita bayangkan ya, orang ini hidup di keluarga, punya istri, punya anak, dan buta. Tapi karena kemajuan teknologi, orang ini sekarang bisa melihat. Pelan-pelan, akhirnya bisa melihat. Menurut kalian kan mestinya seperti film di Hollywood, right? Begitu bisa lihat, lihat istrinya, oh darling, you know, I didn't realize you're so beautiful. Atau lihat apa, lihat anjing, oh you look so delicious. Bukan orang Batak kok, pasti bukan. Tapi, no, apa, kita pikirkan sudah pasti mereka begitu. Tapi surveinya sama sekali tidak seperti itu. Orangnya malah ketakutan, sama sekali tidak bisa komprehend. Lihat itu sama sekali gak ngerti. Yang ketahuan, ini kok ada barang kelinteran, ada suara mereka familiar. Tapi penampilan orang, anjing, buku, meja, sama sekali lain dengan apa yang ada dalam pikiran si buta ini. Karena si buta kritik gitu. Betul-betul, mereka confused sekali. Jadi penglihat ada. Jadi dulunya tidak ada consciousness, kesadaran melihat yang lengkap. Melihatnya itu only in their mind. Karena satu kurang, makanya meja itu buat dia rasanya seperti ini, seperti dibayangkan gitu. Terus ada pertanyaan misalnya, kalau orang benar-benar buta, itu betul-betul tidak bisa melihat atau melihat warna hitam? Ini misalnya yang dipertanyakan. Ini kan profesor-profesor itu kalau nganggur mikirnya yang gitu-gitu kan. Buat kita kan gunanya juga tidak begitu banyak. So what? Tidak lihat dan warna hitam. Tapi untuk mereka lain. Apa artinya? Nah ini tujuan saya ngomong mengenai ini itu, tolong apa, paling tidak dipikirkan. Ini susah sekali diterima, bahwa kesadaran kita ini selalu hanya ada kesadaran justru karena ada objeknya. Contohnya, kalau kita tidur, ini alat-alat panca indera tidur semua, kamu mengalami atau tidak? Jelas mengalami. Pernah takut gak kamu di mimpi? Bisa nangis gak kamu di mimpi? Bisa kan? Tapi kan enak di mimpi itu. Misalnya kamu mimpi ditabrak kereta api, malah kamu wih gitu kan. Apa? Karena kamu, bedanya, karena dikatakan bedanya antara kamu sadar dan apa, sadar melek dan tidur itu karena tidak ada batasan fisiologi. Tapi betul-betul kamu bisa loh nangis di mimpi. Apalagi anak-anak ketakutan benar-benar, kamu bisa sedih. Padahal kan gak ada nada ini. Jadi tetap ada nama rupa, tapi gak sepenuhnya itu, tapi tetap ada. Ceritanya gini, cuma tidak menggunakan alat indera yang di luar. Makanya paling sering digunakan apa contoh bahwa hidup itu seperti mimpi. Maksudnya bukan mimpi, tapi seperti mimpi. Karena sebenarnya memang begitu. Ternyata yang dibuat-buat, cerita yang dibuat-buat itu sama pada waktu kita mimpi. Mimpi juga dibuat-buat. Mosok bisa? Jadi kamu ngatur mimpi nanti malam. Mana bisa? Apa yang kita mau kita lalu mimpi itu. Maksudmu, oh malam ini kita mimpi di Paris, bukan? Bukan. Oh bukan yang kita mau. Nah, jadi kita tidak punya kuasa apa-apa.
Kan kita tidak mau mimpi terang tuh apa itu berapa? Kan kita mau.
Oh maksudnya yes. Yes, you're right. Muncul sendiri gitu kan? Yes. Asal kondisinya waktu itu berarti pada waktu mimpi pun. Pada waktu mimpi pun kondisi-kondisi itu tetap ada. Cuman kondisi-kondisi untuk alam mimpi dengan apa dream consciousness, mimpi itu real. Kita benar-benar makanya bisa nangis, bisa ketawa, bisa makanya ada yang namanya lucid dreaming dan itu. Profesor siapa lupa nama saya dari Stanford itu betul-betul dia bisa record dan ternyata banyak orang yang dikatakan bisa lucid dreaming mimpi sambil jelas bisa lihat dengan jelas bahwa dia mimpi. Nah itu katanya bisa kontrol mimpinya waktu itu dengan jelas. Yes, it's possible. Tapi ya Jeffrey. Apa lain kali retreatnya dream yoga?
Siap. Mulai dari top berkaitan dengan kesadaran diri. Pertama yang berkaitan dengan diri dan lain-lain. Kita kan dengar yang namanya alam itu bawah sadar. Jadi kan pada saat mereka tidur atau kita ingin tidur, sebenarnya kan beda-beda ada yang namanya ngigau. Nah itu kita kan sering bilang ini kejadian bawah sadar. Apakah memang itu nyata-nyatanya orang yang mengalami ini sadar atau tidak?
Kalau di Buddha Dhamma malah bukan di bawah sadar, sebab tidak ada unconscious atau subconscious, different consciousness. Consciousness yang lain, kesadaran mimpi dan kesadaran bangun ini lain. Karena kesadaran mimpi tidak menggunakan input indrawi. Tapi memang mimpi tidur ini kan memang apa alat-alatnya switch off totally kan. Makanya itu entah karmanya apa tapi lucu sebetulnya karma orang ngorok ini. Yang ngorok tidak pernah dengar. Yang dengar partnernya kan atau tetangga yang sekamar kebetulan atau sebelah kamar. Tapi kalau kamu ditanya semalam ngorok, oh enggak dengar gua. Ini aneh sekali padahal harusnya kan karena kalau telinga ini bukti kalau apa wijana ini semua harus kondisinya apa selalu memadai baru itu keluar gitu. Kalau enggak itu betul-betul kamu enggak bisa dengar. Ada telinga, ada suara jelas kan? Enggak dengar. Nah, enggak sadar karena bukan enggak ya, enggak karena wijana kesadaran itu ada kurangnya, enggak ada sparsanya gitu. Apa sparsanya ada, jadi waktu ketemu dengan ininya enggak fungsi. Alatnya pendengaran ini. Makanya ngorok itu tetap ada suaranya. Tetap ada telinganya, tapi yang aneh yang ngorok enggak kedengaran. Itu nanti karmanya dibalas seperti apa ya? Don't worry. Tentunya banyak si pengorok di sini. Gimana? Iya, Mira.
Saya sudah beberapa kali, dan kalau ada membahas sesuatu, saya juga selalu, kok saya sudah pernah, tapi di mana saya nggak tahu. Saya nggak tahu apakah
ada. Betul. Dan itu bisa ya, bagaimana mekanismenya saya nggak jelas. Bahkan kata bahasa Inggrisnya ada, deja vu. Itu benar-benar. Sebab kita ini terbatas sekali pengertian kita mengenai komunikasi. Kadang-kadang ya, komunikasi ini kan komunikasi yang jelas, right? Padahal sering juga loh, kita cuma nggak usah ngomong terlalu banyak, kita tahu apa yang dimaksud. Sering kan itu juga kita tahu gitu. Tapi memang benar, Min. Saya juga ketemu orang itu, orang saya pernah ketemu tuh. Situasinya sama lagi.
Tepat itu saya pernah datang, padahal enggak pernah.
Ini cuma cerita sebetulnya. Ini cuma cerita. Abhidhamma kosha itu apa? Bab keempat mengenai karma. Itu menerangkan bahwa pembukaannya itu alam itu adalah hasil dari karma. Nah, ini keterangannya semacam ini. Kalau memang benar semuanya ini kita menciptakan, alam kita yang kita alami di sini saat ini, Mika dan saya ini menciptakan alam ini sebetulnya. Kita bersama-sama ini menciptakan alam ini. Memang yang buat ada kontraktornya. Yang buat ada kontraktor ini, tapi alam yang kita alami seperti gini. Jadi sebetulnya this world is the form of beings. Nah, ini nanti jadi sebetulnya mungkin juga ada sesuatu, entah menganggap kok familiar gitu, kok pernah begini, karena ada new itu artinya. Entah bagaimana, lalu dikatakan, kalau ini cuma cerita aja ya, cuma katakan ada karmic connection-nya gitu. Ada karmic connection dengan membuat lingkungannya itu seperti itu. Ini nanti digunakan dengan keterangan mengenai Sukawati, mengenai segala macam semacam itu. But it's true. Bener. Tentang bagaimana, benarnya saya juga gak ngerti. Tapi it's a knowledge. Itu dream yoga itu sekarang bukannya, malah bukan Buddhis loh yang di Stanford ini, siapa tuh namanya, Lepark atau siapa profesornya, masih muda, itu luar biasa, bisa tahu persis kalau lagi ngapain in dream, sadar aja enggak dia. Nah, tapi kalau mengenai ngomong, makanya tadi saya sebutkan ada yang disebut yogi pratyaksa. Apa? Pratyaksa itu direct perception, yang langsung tidak memakai konsep, tidak memakai segala apa, yang direct, tapi yang disebut yogi. Jadi kita bisa belajar dan bisa mengembangkan itu untuk melihat secara langsung seperti apa. Nah, komunikasi antara orang kita ini kadang-kadang kan kita gak usah ngomong pun kadang-kadang kita merasa tahu apa yang dimaksudkan. Pernah gak ngalami semacam itu? Kita seakan kan, just know. Malah ada lagunya kan, you say best when you say nothing at all. Ronan Keating, bro. No, right. Okay. Gak itu, apa, memang makanya sebetulnya kita ini kehilangan kapasitas itu, gitu. Dikatakan kita itu punya kapasitas untuk berkomunikasi, tidak usah sekasar harus pakai kata-kata atau sama. Kadang-kadang ini apa, Bluetooth, apa langsung connection, apa tanpa kabel, tanpa, bukan telepati, just. Ini bukan ngomong besar ya, cuma ini bisa dikembangkan loh. Semakin kalian itu nanti peduli, sekalian membiasakan, mulainya harus memang dengan melihat dan mendengar. Ini di Pali Sutta di sana disebutkan yang dikatakan knowing others' mind. tahu apa yang dipikirkan yang lain, itu real thing. Real thing. Semakin kamu ngerti, kamu tahu aja, oh ini yang dibutuhkan. Oke. Okay. You give, you give. Ya, Novi. Oh, oke, okay, sebentar. Novi dulu. Ya. Tanya
lagi, Bu, ya, tentang mimpi.
Oh, oh. Ya.
Selamat siang, Bu.
Ya, selamat siang.
Mimpi ini sangat menarik. Saya banyak pengalaman dari mimpi. Saya waktu tamat istri, mau menuju ke SMP itu kayaknya konsep SMP ke SMA sepertinya saya sudah tidak berniat untuk melanjutkan ke SMA karena satu keluarga itu cewek lebih banyak daripada cowok sehingga pekerjaan cewek menanggung pekerjaan cowok itu jadi mau belajar untuk ujian itu tidak ada waktu.
Oh.
Saking sibuknya ya, karena papa selalu menyuruh kita kebon. Pokoknya pekerjaan cowok, tebang pohon, angkat kayu. Jadi nggak ada waktu lagi, karena ujian itu besok hari ini harus selesai kerjaan ini. Sehingga saya tidak mikir ah nggak usah lanjutin lagi lah. Tetapi ada semangat. Gimana caranya? Pasrah. Malamnya itu mimpi, tapi asik. Mimpi itu mengatakan gak usah pusing, gak usah susah. Kamu belajar saja halaman ini sampai halaman itu.
Oh.
Itulah jawabannya.
Oh.
Saya itu belajar itu.
Yeah.
Ternyata mungkin benar kalau itu
semua. Hebat.
Apa hubungannya yang tadi Om cerita semua dengan ini? Maksudnya kan
banyak datang dari kolom ini, jadi asli akan muncul ya. Tadi halaman berapa sampai halaman
berapa? Masih ingat om dari halaman 11 sampai 22.
Lah kebetulan yang itu sih saya nggak ingat, nggak tahu saya. Kalau tanya yang halamannya 78 ke atas malah tahu saya. No, I don't know, I really don't know. There are many things that we don't know. Banyak hal yang kita tidak tahu. Hal-hal begitu. Makanya gini dah, kita cari potong kompas saja. Jelas hidup ini ada penderitaan, ada macam-macam. Ternyata bukan hanya karena pinter, ternyata bukan hanya karena kaya, ternyata kaya begini untuk menghilangkan. Kalau dipikir seperti yang kita katakan, yang jelas lebih senang menyenangkan orang lain daripada menyenangkan kita sendiri. Baik. Sudah potong kompas saja. Sekarang misalnya hidup kita, landasannya kita ganti sekarang. Daripada selalu meributin tentang saling terus, khawatir tentang mimpi atau khawatir tentang ini, dah. Sekarang kita mulainya dengan nih, mulai membuat hati yang lebih pemurah, mulai hati yang lebih hangat. Kemudian selalu harus pandai memang, harus pandai, harus perhatian. Kita lebih perhatian mana sih, karena sekarang kita tahu harus dengan sati, kemudian dengan kepedulian, intinya kepedulian. Semakin kita peduli, nah nanti gitu-gitu ini akan terjadi. Meskipun kita nggak tahu sebabnya apa ya. Oh, kalau saya cerita mungkin juga agak banyak juga, bukan urusan mimpi, cuma hal-hal yang sepertinya kok nggak masuk akal gitu loh, kejadiannya serba pas. Semuanya serba pas. Ini apa? Misalnya apa? Ini kalian juga harus makan ya. Cuman saya tutup dengan yang kata ini yang seperti kelihatannya kebetulan. Tapi ini betul-betul terjadi. Grup saya ini apa? Regent's Garden Group. Ini besar enggak lah. Tapi kecil juga enggak. Pekerjaan kelas tanggung kira-kira. Kita cuma mungkin merawat kurang lebih 500-an orang-orang jompo, nenek. Pegawainya juga mungkin segitulah, 400-an lebih. Nah, tapi karena itu cuma saya, right? Dan dibantu dengan beberapa. Kita ini enggak punya kok yang namanya macam-macam. Ya, saya cuma supaya gagah saya disebut saya CEO-nya. Tapi memang itu karena itu punya kita sendiri, punya dalam arti kata ini kita apa jalan seadanya. Dan enggak pernah punya yang namanya financial manager, enggak punya. Apa-apa jalan sendiri dan tambah lama main tambah repot. Tapi meskipun yang sehari-hari itu dikerjakan banyak orang. Pada suatu hari saya omong-omong dengan apa salah satu officer dari Citibank. Nah, waktu itu Citibank ini pindah dari suatu tempat ke kota gitu. Anyway, dari dia saya dengar ada salah satu karyawan Citibank yang kebetulan dari Tiongkok itu sampai dia pindah ke Australia dengan suaminya, anaknya dua, cuma yang dibawa cuma satu. Yang satu ditinggal ke orang tuanya, Fuchao. Nah, si apa anak apa anak perempuan ini anak perempuan, suaminya karena pindah ke Perth, dia datang ke Perth, ngomong, saya cuma pernah ketemu dia beberapa kali di bank, tapi jarang saya ke bank, cuma tahu. Saya dengar cerita dari teman saya yang namanya Jason ini, apa manager, salah satu manager, client manager dari Citibank, dia cerita bahwa Cherry orang ini itu sekarang agak stres karena dengan kerja di Citibank di kota dia nggak bisa jemput anaknya kadang-kadang kalau ada pertunjukan nggak ada. Saat itu juga saya kepikir orang jauh-jauh pindah negara dari Tiongkok ke Australia tentunya untuk anak-anaknya. Sampai mengorbankan anaknya di satu ditinggal dan sekarang yang di sini pun dia katanya sedih sekali karena kalau sekolah ada upacara, ada acara dia enggak bisa pergi karena di Citibank di kota itu ketat sekali dan mahal. Karena harus ke kota bayar aja parkir mahal. Seketika itu juga entah bagaimana saya merasa apakah ada yang bisa saya kerjakan apa untuk dia gitu. Benar, just like that. Saya tak cuma tahu orangnya, enggak berarti latar belakangnya. Terus saya pikir, ya kalau nanti enggak ada nanti dibikin anu dan posisi, mosok yang enggak bisa untuk menolong satu. Kebetulan Chinese New Year, not next year, last year, yeah, before saya masih ingat. Terus Jason teman ini telepon Cherry dari Tiongkok, dia pun telepon saya, Mr. Lee, can I ring you? So saya ngomong, saya sampai ngomong Cherry, gini dah, kita apa bikin posisi untuk kamu. Lah waktu itu saya kepikir dia suruh mantu di depan lah, di reception atau apa, mestinya kalau dulu kerja di bank ya mestinya bisa gitu. Saya tanya dia orangnya luar biasa sekali. Oh yes Mr. Lee, I'll do anything for you. Sebab dia tanya Jason sebetulnya, I would love to work for Mr. Lee. Ini karena dia tahu kita nasabah dari Citibank. Dia pengen gitu. Saya latar belakangnya betul-betul hanya ingin nolong. Terus akhirnya dia datang. Itu pun juga saya enggak, dia juga enggak tanya. Saya akhirnya juga harus tanya ini barangnya berapa gitu kan. Cuman hanya kepengin can make an offer sebab kalau dia ada offer baru dia nanti resign dari Citibank kembali ke sini. Saya akhirnya juga pamitan ke manager Citibank juga, ini orang yang mau kerja di sini. Terus dia bilang, Mr. Lee, how about, I just don't mind about whatever pay you are. Saya itu ngomong, dah gini Jerry, whatever you earn in the bank, you stay the same. Right. Kerjanya paling, saya pikir pasti sama. Tapi saya sudah senang sekali, ternyata menggunakan region sekarang ini mosok yang gak bisa tuh. Misalnya dia gak perform apa-apa gitu loh, kan bisa bantu di depan gitu. Dan orangnya cukup, saya kenal berapa kali, cukup ramah gitu, meskipun saya gak begitu. Dan betul, akhirnya dia setuju. Terus Mr. Lee, would you like to see my CV, apa, curriculum vitae-nya? Saya bilang, ya oke kamu kirim, tapi don't worry about it. No, I like to send it to you. Terus CV-nya dikirim. Dia itu lulusan double degree dari University of Sydney on accounting and finance. dan Master of Business Administration dari Monash University on entrepreneur. Dia pindah ke Perth hanya bantu suaminya, karena suaminya mau pindah dan dia sama masih muda, namanya Wen Su. Wen Su ini belajar di Department of Civil Engineering. Lalu saya kaget lihat CV ini. Lalu saya pikir, sekali lagi, gimana ya? Sekarang harus carikan posisi sehingga dia bisa menggunakan ini. Kalau enggak, betapa kecewanya orang tuanya. Saya bayangkan hanya satu perempuan, mosok ya suruh kerja cuma di gini. Terus saya pikir, ya udah, creating finance manager, right? Jadi tidak cuma finance officer, creating sekaligus finance manager. Saya tulis apa job description. Dengan Cherry datang ke Regent Garden, dalam satu tahun Regent Garden finance-nya dirombak total, betul-betul. Dia juga sambil belajar, dia enggak pernah belajar di itu. Nah ini misalnya saya mikir, saya cari orang, cari posisi, enggak mungkin kepikiran saya. Dari dulu modelnya punya kita sendiri kan, ya oke lah lurus kanan kiri. Tapi sekarang bisa tuh monthly budget, monthly target, apa management accounting, fantastic key performance index semua keluar. Ini saya di sini pun dilaporin Mr. Lee ini gini. Dan sekarang bisa bantu kalau mau import dari apa Tiongkok dia bisa. Saya kebetulan waktu ke Guangzhou dia sambil bilang, oh, Mr. Lee saya datang ke Guangzhou, so saya diundang ketemu orang tua ini. Kadang-kadang saya nggak ngerti nih, betul-betul nggak ngerti. Di teori manajemen nggak ada tuh bilang harus bantu orang mudah-mudahan bisa dapat finance manager. Enggak ada. Urut-urutannya enggak urut. Tapi ini hanya contoh aja yang terakhir. Luar biasa sekali. Saya enggak kepikir sekarang dalam satu tahun, benar, dalam satu tahun totally different view. Semuanya teratur, finance manager. Dia senangnya luar biasa. Orang tuanya, saya kunjungi ke orang tuanya. Diundang apa? Makan. Ini kan di Partai Komunis dia itu kepala audit di seluruh Fujian, pakat ya, cukup pakat. Tapi justru pakat sekarang nggak boleh pergi kemana-mana, khawatir kalau ada korupsi segala macam. Cuma dia sudah retire. Mamanya ini kalau ngomong diterjemahkan, ternyata di China ini juga menarik. Masuk rumahnya biasanya ada gambar macam ini, ada patungnya Mao Zedong di rumahnya. So cute. Tapi ngomong-ngomong dengan dia, ternyata mamanya pray to Guan Yin, you know. Dan yang disemayangkan, semoga ketemu bos yang baik. Dan makanya mamanya bilang, oh my pray, ini orang komunis tuh ya. Tapi betul-betul just out of faith. Gitu. Jadi sekarang sweet story, right? Mulainya hanya ingin lihat posisi kita. Oke lah, mungkin saya nggak tanya kok bayarnya berapa. Jadi whatever you got from the bank, we keep it. No mystery, I don't mind getting less. No, you get it. Malah sekarang dalam setahun ketambahan mungkin 50% naiknya gajinya karena sebagai freelancer. So, apa? Kalau saya malah mimpi oke. Kebetulan halaman 11 sampai halaman 18 gitu, itu very good. Tapi luput separuh pun yang keluar ternyata mulai hanya dari lembaran 16 sampai 17, ya nggak apa-apa. Tapi intinya saya pikir kok kindness gini, banyak hal yang kita tidak ngerti caranya apa perbuat, banyak hal di, dan kalau kita jujur berapa persen dari hidup kita ini sesuai dengan apa yang kita rencanakan, right? Saya kalau tanya, apakah ada 50% dari hidup kita ini sesuai dengan direncanakan? Saya kira, no, mas. Apakah enggak resiko tidak merencanakan? Ternyata tidak juga. Right, buktinya bisa. Nah, sekarang, lebih-lebih dengan belajar Buddha Dhamma, kita balik sekarang. Mau apapun yang kita ambil, nanti akan hasilnya baik. Ini bisa sekarang. Dengan kita punya kebajikan, dengan kita punya kepedulian, we care for others, dan tahu bahwa ternyata tidak pernah suhu muncul sendiri, saya muncul sendiri, munculnya bareng ternyata suhu. Kalau kita ketemu, nggak pernah terpisah, enggak di situ, enggak di sini, enggak di tengah-tengah. Perception itu hanya bisa hanya muncul ada dua-dua. Ini nama rupa munculnya hanya dengan wijana. Wijana artinya kesadaran itu muncul hanya karena ini. Nah, kalau ininya di fix, ininya juga akan selalu diteruskan. Paling tidak basis dari sini, kalau karma kita, perbuatan kita tiap hari itu, kamu kalau mau keluar nanti ngantri ambil makan, silakan kamu dulu, jangan rebutan, jangan apa, nanti malah dapatnya lebih banyak sebab orang suka makan yang terakhir. Iya kan? Loh, tapi ya mungkin habis juga loh, resiko ini memang resiko. No, tapi betul ceritanya itu, hidup ini ternyata yang dulu kita pikir masuk akal, kita saya mi terus, ternyata tidak hanya harus itu, harus ada alternatif di mana kita lebih peduli satu dengan yang lain, lebih kind, lebih better, hati yang lebih terbuka, hati yang lebih benar loh, mau tidak mau all good. Kalau dulu biasanya rebutan, nah ini lucunya, misalnya nanti kamu ngantri, kamu bilang orang ya silakan dulu, ya jangan terus menerus, ya kita, ya kita harus ngantri sedikit gitu kalau tapi intinya begitu. Tapi misalnya kamu kehabisan, siapa tahu loh, panitia nanti dikasih uang kembali pada waktu kamu. Anyway. That's good. Please have lunch dan enjoy. Nanti talk about this. Dan I promise just one more. Saya akan tunjukkan sutta yang Buddha mengatakan so beautiful mengenai adanya wijnana ini, butuh nama rupa ini untuk mendukung supaya kejadian di sini. Jadi artinya hidup kita ini punya kesempatan untuk merubah, punya kesempatan yang namanya cetana ini ada di situ. Meskipun yang depan-depannya terpengaruh, kita punya kesempatan untuk menentukan ini. Jadi lain kali ternyata akan lebih murah lagi, nggak usah beli cincin, nggak usah beli, ya, oke okay, kan? Nggak, ini malah lebih baik. Ternyata dengan begitu kita yang bikin nasib, kita yang bikin nasib. Sebab okay, ya kan, lebih enak begitu. Alright, okay.